Kāpēc Igaunijas pensiju reforma ir iebuksējusi? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukanābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Latvijā un Igaunijā ir daudz līdzību. Nu un viena no tām ir arī visai plaša valdības koalīcija, kurā iekļuvuši to starp par populistiskiem uzskatīti politiskie spēki. Igaunijā partija Īsamā, jeb Tēvzem, pērn vēlēšanās guva ap 11% vēlētāju balsu un vietu piecu politisko spēku veidotajā valdībā. Viens no Īsamā priekšvēlēšanas augļiem bija pensiju sistēmas reformēšana, ļaujot iedzīvotēm pašiem izvēlēties, piedalīties pensiju sistēmas otrajā jeb fondētajā līmenī iepšunē. Galvenais arguments skan visai glaimojoši ikvienam vēlētājam. Ja jau mēs paši spējam parūpēties par saviem bērniem, par saviem īpašumiem, tad taču spēsim parūpēties arī par pensiju kapitālu, un tas nebūtu jāatstāj baņķieru rokās. Rezultātā janvāra beigās Igaunijas parlaments pieņēma pensiju reformu likumu. Saskaņā ar to, jau nākamgad Igaunijas iedzīvotāji, kuri ir veikuši iemaksas pensiju sistēmas otrajā līmenī, varēs no tā atteikties. Kopumā būs trīs iespējas. Pirmā ir neko nemainīt un palikt fondēto pensiju sistēmā. Otra iespēja būs bankā atvērt individuālo investīciju kontu un līdzekļus novirzīt tajā, veicot ieguldījumus pašam, nevis pēc pensiju fonda pārvaldnieku ieskatiem. Trešā iespēja būs naudu no otrā pensiju līmeņa vienkārši izņemt un izlietot, kā viens ir cvēls.
Labi, politiķi nobalsoja, es saprotu, tauta ir sajūsmā, bet kas notiek tālāk?
Jā, tālāk tā situācija nemaz nav tik vienkārša. Jau uz ekonomikas un pensiju sistēmas ekspertu brīdinājumiem, ka šī vispār ir ļoti stulba ideja, Igaunijas valdība līdz šim atļāvās slaidi nospļauties, tad tagad tā ir adūrusies pret valsts prezidenta institūciju. Igaunijas prezidenta Kersti Kaļulaida februāra sākumā paziņoja, ka neizsludinās likumu par pensiju reformu, jo tas neatbilst konstitūcijai. Līdz ar to likums tiek atdots atpakaļ parlamentam otrreizējai izskatīšanai.
Arguments, kas skanēja visai glaimojuši visiem Igaunijas vēlētājiem, ka viņi spēja parūpēties ne tikai par bērniem un īpašumiem, bet arī par savu naudu, ir saprotams. Par ko tu brīdini eksperti? Kāpēc viņi uzskata, ka tas nav pareizs solis?
Galvenais, uz ko norāda eksperti, ir tā Igaunijas iedzīvotāja daļa, kura šo naudu varētu izņemt ārā un nevis paši tiešām godprātīgi to turpināt krāt savai pensijai, nu, bet gan izlietot kādām šīs dienas vajadzībām. Kā jau ir minēts, tad pirmais pensiju līmenis nākotnē solās būt visai lies. Ja būs noteikti sabiedrības daļa, kur savu otrā pensiju līmeņa naudu izvēlēsies iztērēt, lai nopirkt jaunu televizoru vai aizbraukt ceļojumā, tad nākotnē pie Igaunijas parlamenta visdrīzāk stāvēs rindas ar ļoti trūcīgiem un neapmierinātiem pensionāriem. To, ka pirms 30 vai 40 gadiem viņi savu papildus pensiju izvēlējās iemainīt pret televizoru un ceļojumu, šie cilvēki visdrīzāk vairs neatcerēsies.